Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Publiku médií a uživatelé sociálních sítí denně vyhledávají nové informace o pandemii nemoci SARS-CoV-19. Nový koronavirus alespoň teď proměnil svět. Na osobní rovině bychom asi těžko hledali člověka, který nemá alespoň občas starost o zdraví nebo život svých blízkých, o svou existenci nebo prostě o budoucnost, ve které bude žít. Jak důležité jsou informační zdroje, ze kterých vycházíme a nakolik je současná situace živnou půdou pro manipulátory a dezinformátory. O tom dále s autorem analýzy na toto téma. František Vrábel, šéf společnosti Semantic Vision. Dobrý den.
Dobrý den.
Doplním, že firma Semantic Vision Františka Vrábela vyvinula systém, který unikátně analyzuje informace z volně dostupných zdrojů na internetu, neustále prochází obsah webu a vyhledává nové zdroje v podobě zpravodajských článků nebo blogů. K poslechu zve Jan Burda.
Interview Plus.
Pane Vrábele, jakou příležitost současná mimořádná situace autorům polopravd nebo nepravd nabízí?
Je to pro ně skvělá příležitost, protože každé problematické téma, které umožňuje různé interpretace, se jim hodí takzvaně do krámu.
A kdybychom se teď na chvíli oprostili od toho jenom pohledu z České republiky nebo česky psaných textů, ale obecně, kdy se začaly objevovat první fake news o koronaviru a co bylo jejich obsahem?
Tak ty první zprávy, že se jedná o nový typ onemocnění, tak se začaly šířit na čínských sociálních sítích v ty poslední dny minulého roku, k samému konci prosince 2019. A první zpráva, kterou bychom mohli považovat za zprávu, tak byly publikovány 31. prosince z čínských zdrojů, nebo čínsky píšících zdrojů. A jenom s několika hodinovým zpožděním tuto zprávu přineslo i čínské médium, které je pod jistou kontrolou vlády. Jinými slovy, byla tady velmi odlišná situace od vypuknutí SARSu v roce 2002, kdy to Číňané skutečně tu úvodní informaci se snažili dlouho zamlčet. Ta první dezinformace, která o covidu přišla, tak přišla z Ruska, přišla z oficiálního zdroje patřícího ruskému ministerstvu obrany. Ten zdroj se jmenuje TV Zvezda a v ní vypustili první dezinformaci na toto téma, že vlastně ten neznámý nebo nový virus unikl z jedné z tajných amerických laboratoří, kterých mají Američané podle této zprávy po světě přes 400.
Měnil se následně styl informování o novém viru během jeho postupu světem. Teď se ptám například na to, zdali původně ty zprávy tento virus podceňovaly nebo naopak jeho riziko zveličovaly a tak dále, a tak dále.
Trvalo několik týdnů, než svět začal brát epidemii a teď pandemii COVID-19 vážně a do značné míry to bylo tím, že podle mého názoru bylo tím, že to bylo daleko, bylo to kdesi v Číně a svět a lidé vnímají to ohrožení teprve poté, když je to v jejich bezprostředním okolí. Do značné míry to, že to svět nevzal na dostatečnou, nebo nevěnoval tomu dostatečnou pozornost a vlastně zaskočil víceméně všechny státy, všechny vlády, snad s výjimkou třeba Tajvanu, tak bylo dáno tím, že Číňané nebo čínská vláda ne, že by se snažila nějak výrazně tlumit nebo potlačovat ty informace, ale řekl bych i docela z pochopitelných důvodů ty informace o covidu nějak nenafukovala, nezveličovala kvůli tomu, aby nevyvolala paniku uvnitř Číny. Nicméně postupem času se ukazuje, že čínská strana ten skutečný rozsah zamlžovala a vlastně zpomalila tím tu reakci okolního světa.
Já vás teď požádám o příklad. Vy jste uvedl, že první dezinformace se objevila na internetu 20. ledna o nemoci COVID-19 na ruském serveru spravovaném tamním ministerstvem obrany. Co se s tou informací dělo dál? Kdo ji přebíral? Byla to informace, připomenu, která obvinovala Spojené státy, že oni vyvinuli ten virus.
Mm-hmm. Tak v tom dezinformačním prostředí, no, tak ta zpráva začala žít svým vlastním životem a byla přebírána dalšími zdroji. Chytli se toho ta dezinformační scéna, když bych teďka mluvil o České republice, tak až takovým týdenním, až 14-denním zpožděním. A mezi tím se objevily další dezinformace, které do značné míry vyvěraly nebo našly svůj zdroj v konspiračních teoriích. A dovolte mi tedy o některých z nich promluvit.
Budu rád, děkuji.
Především to, že dávali spojitost mezi Billem Gatesem organizovaným cvičením nebo nácvikem, co by se stalo, kdyby ve světě vznikla pandemie. To se událo na podzim minulého roku a že vlastně zatím, že ty elity to věděli, ty světové, a že zatím je jakési spiknutí těch elit s cílem snížit populaci obyvatel země, zbavit se starých lidí a vyřešit jim důchodovou reformu a podobné nesmysly. Další tou dezinformací, která zarezonovala v té dezinformační scéně, byla zpráva, kterou přinesl americký zdroj, který se jmenuje Washington Times, nemá nic společného s americkou vládou, dlužno poznamenat, a prosím posluchače, aby nezaměňovali s důležitým zdrojem, který se jmenuje Washington Post. Washington Times, který tuto dezinformaci přinesl, tak je velmi okrajový ve Spojených státech a patří takzvané té alternativní pravici. A ten Washington Times obvinil Čínu, že to byla Čína, čínská vláda, který ten virus vyrobila a který unikl jejich laboratoří ve Wuhanu. No a teď se kupili ty různé narrativy dál. Například se k tomu přidali české dezinformační zdroje, že česká veřejnoprávní média, jako Česká televize a dnes na půdě, když jsem Českého rozhlasu, tak samozřejmě Český rozhlas, vlastně tu hrozbu zveličují, přispívají k panice a podobně. To bylo někdy, řekněme, z kraje února. A dále v českém prostředí přibývaly takové ty tradiční narrativy, které bychom očekávali v této souvislosti, které útočily na Evropskou unii, že vlastně nic proti tomu nedělá, že vlastně stojí a že migranté, nebo že migrace, migranti rozšiřují tento virus po celé Evropě za podpory Evropské unie. Vyskočily i ty tradiční narrativy proti Spojeným státům a proti NATO. V únoru tady probíhalo velké cvičení americké armády, byl to nácvik pomoci baltským zemím v případě napadení Ruska. Vlastně se pohybovalo přes 20 000 amerických vojáků napříč Evropou a zúčastnili se to i některé státy NATO tohoto cvičení a jeden z těch silných narrativů bylo, že jsou to právě američtí vojáci, kteří ten COVID-19 v Evropě rozšiřují.
Jak nebezpečné jsou takové dezinformace a nepravdy, které tyto manipulativní nebo zkrátka weby, které rozšiřují dezinformace, tak jak nebezpečné zveřejňují, jak nebezpečné jsou právě teď v situaci, ve které se všichni nacházíme? Jsou nebezpečnější než v běžné době?
Já bych řekl, že ano, protože společnost je v tenzi, je v napětí a panuje v ní úzkost nejen z toho neznámého, ale v současnosti už skutečného ohrožení. No a to je právě živná půda, to je takový sen těch dezinformátorů, protože oni velmi dobře vědí, že strach jako nejstarší a nejsilnější emoce, kterou jako lidé nebo která existuje v přírodě, tak to je ten nejlepší vehikl nebo ten nejlepší prostředek, prostřednictvím kterého posunout nebo vsunout ty dezinformace do našich myslí. Možná, že bych měl ještě na tomto místě říct ten poslední vývoj v těch dezinformacích, který přichází z Číny, přišel z Číny a je to, řekl bych, taková atypická situace, protože Číňané mají jinou strategii dezinformační než Ruská federace. A ta jejich strategie především spočívá v tom, že se snaží přesvědčit, zatímco Rusové se snaží lidi zmást, vystrašit. Ten jejich ústřední narrativ čínský dlouhodobý je narrativ o vzájemné ekonomické výhodnosti, takový ta win-win, který je samozřejmě nepravdivý. A Číňané řekl bych zcela výjimečně, ústy mluvčího ministerstva zahraničních věcí čínského, tak obvinili Spojené státy, že jsou to oni, kteří zatím za vytvořením toho viru stojí. To je docela zajímavý, to byla docela zajímavá situace. A v českém prostředí, a rozšiřuje se ten narrativ hodně po Evropě, je to čínský narrativ o tom, lživý narrativ, že je to vlastně Čína, která je jediná schopná reagovat na vývoj covidu a že je to Čína jako charitativní velmoc, která nyní zachrání Evropu, která se není schopna bránit.
Připomíná František Vrábel, autor analýzy dezinformací o pandemii koronaviru, šéf společnosti Semantic Vision.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Z toho, co říkáte, co jste zjistil ve své studii o dezinformacích, o pandemii koronaviru, v současnosti se zdá, že hybridní válka stále pokračuje, využívá se nový, řekněme, obsah, ale ty cíle zůstávají stejné?
Ano, ty cíle zůstávají stejné. Na tomto místě bych měl říct, co je vlastně tím cílem. A tím cílem je rozložit naši demokratickou společnost nebo demokratický systém a tím ústředním narrativem, který Rusko používá, tak je takzvaná je relativizace pravdy. A proto předkládá celou řadu často velmi protichudných dezinformací, které jim ale slouží ke splnění toho účelu.
A
ten je ten, že lidé prostě přestanou věřit jakékoliv zprávě a řeknou si nakonec, tak jak to vlastně ve skutečnosti je, to nikdo neví. A to je něco, co je velmi nebezpečné, protože jakmile přestaneme jako společnost věřit, že nějaké pravdy existují, tak přestaneme věřit v demokratické instituce. Jakmile přestaneme věřit v demokratické instituce, tak se nám ten dům demokracie zboří jak domeček z karet.
Existuje mnoho kvalitních publicistických prací o dezinformačních webech píšících v češtině. Jejich přehled najdete třeba na irozhlas.cz, ale i jinde. I z důkazy, že zveřejnili lži. Jaký mají, pane Vrábele, ale tyto servery reálný dopad, dosah do populace? A prosím, začněme tím dosahem bez dalšího šíření na sociálních sítích. Mm-hmm.
Tak mají zhruba 30% dosah, abych tu odpověď zkrátil a do značné míry to odpovídá těm procentům populace, které například věří nebo důvěřují našemu členství v NATO. Čili 70% českých jako občanů České republiky podporuje naše členství v NATO zhruba. Odpovídá to také, že zhruba 30% obyvatel má pochopení pro politiku Ruska i Číny i za tu cenu, že by to mělo vliv na českou suverenitu. Takže je to zhruba 30%.
A jak s tímto obsahem, s obsahem těch zmíněných dezinformačních webů, dále pracují sociální sítě? Kdo jejich obsah dále šíří? Jakým způsobem?
Ten dezinformační obsah, který v převážné většině vzniká právě tady na těchto dezinformačních webech, v České republice jich asi 20 a produkují až 2/3, 3/4 v některých případech těch dezinformací a těch celkově těch webů, které v českém prostředí vidíme a sledujeme, tak jich je přes 4,5 tisíce, jenom aby si diváci, posluchači udělali představu. A oni jsou potom přebírány lidmi a boty, automaty, kteří rozšiřují ty zprávy na sociálních sítích. V českém prostředí je zdaleka nejdůležitější sociální síť Facebook a ten business model, který stojí za Facebookem, nahrává rozšiřování těchto dezinformací, protože dezinformace ze své podstaty útočí na tu silnou emoci nebo na tu nejsilnější emoci, to znamená strach. A lidé, kteří jsou exponováni tím algoritmem Facebooku, těmi negativními a velmi emotivními zprávami plné strachu, tak Facebook získává tady tímto prostřednictvím vyšší sledovanost a umožňuje mu to zvýšit svoje příjmy.
Vy jste se právě Facebooku v této souvislosti věnovali v jednom ze svých minulých rozhovorů, které jste poskytli Českému rozhlasu a i rozhlasu. Zdůraznil jste důležitost regulace této sítě. Můžete připomenout, v jakém smyslu a zdali se to od té doby alespoň trochu podařilo? Já připomenu, že je to asi 11 dnů, co v tomto pořadu hovořila eurokomisařka Věra Jourová a řekla, že o současné vlně fake news, která se týká koronaviru, jednala s Markem Zuckerbergem.
Tak zaplať pánu, že máme Věru Jourovou, která v Evropské komisi a v Evropské unii bojuje proti dezinformacím a snaží se udělat maximum, aby se začal Facebook chovat a další velcí hráči odpovídajícím způsobem. Bohužel těch výsledků zatím není mnoho, není to chybou paní komisařky nebo místopředsedkyně Jourové, není to chybou ani ostatních, mluvím teďka o předsedkyni Evropské komise a další paní Ursuly von der Leyen a paní Verstager, která je další místopředsedkyní, a tady tohle ženské trio je tou naší jednotkou, která se snaží chránit nás Evropany před tímto zhoubným vlivem. Podle mého názoru sociální Facebook není schopen, respektive nechce v žádném případě udělat takové změny, aby s těmi dezinformacemi jako je dramaticky potlačil, protože by to šlo proti jeho obchodním zájmům a vzhledem k tomu, že Facebook je veden člověkem, jako je Mark Zuckerberg, který se smutně proslavil svým výrokem, že biznis je možný dělat neeticky a přitom být stále pohybovat se v právním prostředí. Jinými slovy, je to člověk, kterému etika nebo morálka nic neříká. Takže jediný způsob, podle mého názoru, a stále to trvá, je Facebook zregulovat. A jsou dva hlavní směry, jak to provést. Ten první je prostřednictvím přes jeho monopolní postavení nebo v oblasti reklamy existuje duopol Facebook a Google, kteří myslím ovládají zhruba 60% světového trhu s reklamou, což je naprosto jako neuvěřitelné číslo, jen si představme, že by byly třeba dvě ropné společnosti, které by ovládaly 60% trhu s ropou na světě, a v oblasti sociálních sítí je Facebook jako zcela dominujícím hráčem. A to samozřejmě má negativní dopad na hospodářskou soutěž a na společnost jako takovou. Takže ta první linie útoku, na kterou se mimo jiné i Evropská komise chystá, je jeho zregulovat, rozdělit, prostě nařídit mu, aby ta data, která sbírá a podobně, tak, aby se o ně podělil s dalšími hráči na trhu. Tou další linii boje nebo útoku na Facebook v rámci naší obrany je jeho přinutit, aby přestal sbírat a vyhodnocovat osobní data uživatelů, která jdou o několik řádů nad rámec toho, co řeší takzvané GDPR, to znamená taková ta ochrana osobních údajů, kdy je pokryta tady tím GDPR třeba vaše narození nebo vaše rodné číslo, adresa a podobně. To, co sbírá Facebook, jde úplně na rámec představivosti drtivé většiny lidí. Abych zmínil některé z nich, tak je to vaše aktuální poloha kdekoliv na světě, nejenom vás, ale všech vašich přátel, se kterými jste v kontaktu. Jsou to vaše politické preference, jsou to vaše náboženské preference, jsou to vaše sexuální preference a tak dále a tak dále. A vlastně to, co Facebook na základě těchto dat, která znovu opakuji, jsou o několik řádů detailnější a rozsáhlejší než jakékoliv zpravodajské služby na světě, tak on tyto data prodává volně na trhu a prodává je těm, kteří chtějí zmanipulovat, kteří chtějí změnit to, co si ti konkrétní lidé myslí. Ten Facebook byl vymyšlen k tomu, aby změnil vědomí lidí, aby si koupili nějaký produkt. Ale samozřejmě, že dezinformátoři pochopili, že stejně jak ze přesvědčí člověka, aby si koupil nějaký prací prášek, tak stejně, bohužel to tak funguje, lze změnit vědomí člověka tak, aby stranil nějakému politickému názoru například.
Dá se z vaší práce predikovat další směr, v nadsázce řečeno budoucí dramaturgie dezinformátorů? Vy už jste připomněl, že tedy dezinformace pocházející z Ruska, tak se snaží občany Evropské unie pokud možno znejistit, aby nedůvěřovali. Čína se zase snaží v rámci těch svých akcí vypadat jako zachránce světa. Co bude dál?
Tak oni v tom budou postupovat, oba dva ti klíčoví hráči. Tím jejich cílem je, aby když to stáhneme na Českou republiku, anebo třeba i na Itálii, tak je, aby nás vytáhli z toho prostředí Evropské unie, z toho svazku, protože jim se a z NATO, samozřejmě z NATO, a jim se samozřejmě, to je jejich sen, protože potom budou daleko silnější, než když tvoříme jeden svazek, a budou moci ovlivnit to, kde například kupujeme energetické suroviny, budou moct ovlivnit, kdo nám vlastně postaví případné nové jaderné bloky a podobně. Takže oni v tom neustanou a ty nové metody, které, na co jste se vlastně ptal, tak souvisí s tomu, čemu se říká odborně deep fakes, takové ty hluboké dezinformace nebo které využívají technologie umělé inteligence. A v praxi to bude vypadat tak, že mnozí z nás ještě máme kritický pohled na text, který čteme, ale bereme víceméně fotografie a videa jako za dané. a ty technologie umělé inteligence umožňují nafejkovat, vytvořit umělé obrazy, upravit ty fotografie tak, že prostě vloží úplně jako nové obličeje, vytvoří nový kontext té fotografie, a to samé platí samozřejmě i, bohužel platí i o videu, a to bude ta hlavní, to bude ten hlavní směr. Ten bude mimořádně nebezpečný proto, protože mladá generace je si zvykla vnímat svět kolem sebe prostřednictvím tady těchto obrazových prostředků, fotografií a videí, a z toho pramení obliba Instagramu a YouTube u mladé generace. A vlastně to, co budou vidět, tak tomu budou věřit.
Proč je tak těžké dohledat autory nebo postihnout dezinformační servery, které jasně a prokazatelně šíří lži, a pochopitelně, že takové manipulace a lži jsou nebezpečnější třeba i v době nouzového stavu? Proč je to těžké si na ně došlápnout?
Je to těžké proto, protože žijeme v demokratické společnosti, kde vlastně ve všech zemích západu nebo demokratických je chráněna svoboda slova. Té nebo oné podobě. A právě oni tady tohle zneužívají a vlády na celém světě, ty demokratické, mají s tím problém se vypořádat. Proto jsou iniciativy, a my jsme s kolegy z reklamní branže, s těmi odpovědnými, založili iniciativu, kterou jsme pojmenovali Nelež, postav se za pravdu. A tím naším cílem je omezit příjmy z reklam těch příjmy těchto dezinformačních webů, které z převážné většiny žijí z reklam. A apelujeme na inzerenty, kteří inzerují v kyberprostoru, a tím pádem část těch jejich reklam končí také na těchto dezinformačních webech, aby tyto dezinformační weby nekrmily. A musím z radosti konstatovat, že tato naše iniciativa získává podporu a hlásí se k tomuto odpovědnému přístupu, že nebudou krmit dezinformační weby čím dál tím více velkých i menších podniků.
Popisuje František Vrábel, autor analýzy dezinformací o pandemii koronaviru, šéf společnosti Semantic Vision. Děkuji za návštěvu Intervia Plus. Přeji vám pokud možno klidný den, ať se vám daří. Naslyšenou.
Děkuji za moje otázky.
Za pozornost děkuji, Jan Burda.